Jā, bet nozīmīgākie tātad soļi šajā ziņojumā noteikti ir tātad jaunas specializācijas izveida audžu ģimenēm. Tas būtu bērniem ar uzvedības traucējumiem vai atkarību problēmām un stātos savā darbībā aptuveni no 24. Gada. Tas paredzētu gan specializētu tātad šo te mācību programmu izveidi šīm te audžu ģimenēm atlases procedūru, kā arī tā kā papildus definētu to pakalpojumu speciālistu kopumu, ar ko tam būtu jāiet kopā, jo skaidrs, ka viena pati audžu ģimene ar bērniem, kas ir tiešām ar multiplām un kompleksām problēmām, arī īsti vieni paši galā netiks visticamāk.
Par yep. cik smagām bērnu uzvedības problēmām runājot par šo plānoto atbalstu audžu ģimenēm šajā gadījumā ir runa?
Tas ir vēl vērtēšanas process, visticamāk tas nav gluži tāds naukšēnu līmeņā problēmu kopums, bet jā, protams, tādas agrīnas un jau savā ziņā iepriekšējā pieredzē kumulējušās problēmas noteikti, bet tās ir arī tāds vēl diskusiju procesā esošs jautājums.
Ja jau grūti ir iedomāties bērnu, kurš aug bez vecākiem, bez tātad piesaistas personas un tas nekā neietekmē viņu uzvedību.
Protams, un tieši piesaistas personas esamība un uzticības personas esamība noteikti arī tajā šo taudžu ģimeņu atlases procesā viennozīmīgi būtu tāda nozīmīgā lieta.
Jā, tas par audžu ģimenēm, bet runājot par pašiem bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kādā veidā ir plānots palielināt atbalstu viņiem pašiem?
Tiek tātad plānots palielināt šīs sociālās garantijas bāriņiem un vecāku gādības palikušajiem bērniem, tātad ceļot arī šos te uzturu pabalstus, kas arī vairākus gadus nav pārskatīti, un šobrīd ziņojums arī atspoguļot tātad to ideju, kad šim pabalstam būtu jābūt arī savā ziņā salāgotam ar vidējo ienākumu mediānu. Bet tas arī vēl diskusija procesā, un tās ir arī mūsu sastarpējās sarunas vēl ar pašvaldībām.
Ja un noslēdzot, kāds ir nepieciešamais papildu finansējums šiem mērķiem?
Papildu finansējumu piesaisti tātad tiek skatīt arī nākamā gada valsts budžeta ietvarā virknei pasākumu, kas ir plānots jau no 23. Gada par kopējo summu 6,7 miljoni un attiecīgi arī uz nākamajiem 24. Un 25. Gadu arī šajā te tātad budžeta veidošanas ietvarā. Un te uz nākamajos gados tie papildu nepieciešamie resursi ir aptuveni 14 miljonu apmērā.